900 domba Australia tiba di BIJB arah positif keseriusan layanan kargo. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperkuat kerjasama strategis, termasuk bidang perdagangan dan investasi. Salah satunya terkait pengelolaan industri kelapa sawit, dan kerjasama ini terungkap saat Mendag Budi mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia. Demikian keterangan Menteri Perdagangan yang diterbitkan Selasa. Indonesia dan Malaysia adalah produsen terbesar kelapa sawit dunia yang mencakup 80% dari produksi global. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan mengapresiasi dukungan Malaysia dalam peningkatan kerjasama di sektor kelapa sawit. Ia mengatakan Kemendag siap menindaklanjuti berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama di sektor kelapa sawit. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai adanya keseriusan dalam pelayanan kargo di Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Majalengka dengan tibanya 900 ekor domba hidup asal Australia di bandara itu Selasa. Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin yang menyaksikan langsung kedatangan kargo dengan diangkut pesawat Malaysia Airlines yang terdiri atas bibit domba Dorper Black Hat, bibit domba Suffolk, dan bibit domba Texel untuk selanjutnya dibawa ke Cilacap, Jawa Tengah, guna menjalani masa karantina. B. Triadi mengaku dirinya mendapatkan sambutan positif dari para importer karena biaya layanan kargo di BIJB Kertajati bisa lebih murah dibandingkan bandara lainnya. Ia berharap kondisi ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pengelola dan termasuk importer dalam menjalankan bisnis. Pendengar, sekian Warta Berita.
Oh,
of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Anda sedang mendengarkan siaran Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui streaming di voinews.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, saya Dora menemani Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, karena sebelumnya ya rekan saya Agus Santika sudah menemani Anda dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi tadi. Dan siaran dalam bahasa Indonesia nanti hingga tanggal 31 Desember berlangsung dari pukul 6 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan bulan Februari kita mau update nih pendengar, bahwa tidak ada lagi siaran dalam bahasa Indonesia setiap harinya dari pukul 6 sampai pukul 12. Bagi Anda yang rindu, yang ingin mendengarkan siaran dalam bahasa Indonesia, Anda bisa dengarkan pukul 21 waktu Indonesia Barat pada bulan Februari nanti. Ya, sedih sih pendengar ya, tapi kami berusaha lakukan yang terbaik. Jadi terus dengarkan siaran Voice of Indonesia dan doakan yang terbaik juga untuk siaran dalam bahasa Indonesia. Dan kali ini mendengar, karena pas banget dengan momen tahun baru Imlek, kami juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2025 nih pendengar. Dan semoga di tahun ular kayu ya, kali ini hal-hal baik ya terjadi dalam hidup kita dan di sekeliling kita. Dan tentunya informasi terkait Imlek akan kami hadirkan untuk Anda. Terus dengarkan siaran kami Voice of Indonesia, karena saya Dora hadir nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.
Waktu mengizinkanku menunggu dirimu. if I don't have you as mom, but you're always on my mind. In a magazine you showed up, baby girl, your beauty makes my mind blow up. Your personality is calm and friendly, the kind of girl that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back. It's my cell phone number, so please call back.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar, dari kemarin ya, kemarin tuh sampai malam ini Jakarta terus diguyur hujan nih, dan beberapa daerah ya ada yang mengalami banjir ya dan tergenang nih pendengar. Dan memang katanya ya Imlek tuh bagus gitu ya, hokinya tuh harus hujan ya. Ini percaya gak percaya, tapi memang hujan sudah turun dari kemarin ya, sampai hari ini juga Jakarta tuh mendung nih pendengar. Seperti apa sih kondisi tidak hanya kota Jakarta, tapi kota-kota lainnya di Indonesia yang hari ini ya masyarakat Tionghoa merayakan Imlek nih. Penting juga ya supaya tahu nih, berjaga-jaga kalau mau berkunjung mungkin ke sana keluarga atau juga yang kangen sama kampung halaman. Informasi perakiran cuacanya hadir untuk Anda. Dan ini dari BMKG, dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, di mana mendengar kota Jakarta diperkirakan hari ini berawan, kemudian Ambon berawan, Banda Aceh berawan tebal, lalu Bandar Lampung berawan, Bandung berawan, Banjarbaru berawan, kemudian ada Kota Bengkulu diperkirakan berawan tebal, ini resiko turun hujan cukup besar, dan Pasar berawan, Gorontalo berawan, Jambi berawan, Jayapura berawan, Jayawijaya justru cerah berawan. Wah, seru ya. Lalu Kendari berawan pendengar, Kupang berawan, Makassar berawan tebal, Mamuju berawan, Manado cerah berawan, lalu Manokwari hujan ringan, kemudian Mataram di Nusa Tenggara Barat berawan, Medan berawan, lalu Merauke berawan, Nabire di Papua hujan sedang nih. Harap berhati-hati ya untuk masyarakat yang mau ke Nabire ataupun sedang di Nabire. Padang berawan, Palangkaraya berawan, kemudian Palembang berawan, Palu berawan, Pangkal Pinang berawan, Pekanbaru pendengar berawan, Pontianak berawan, Samarinda berawan, Semarang berawan tebal, kemudian Serang berawan, Sofifi di Maluku hujan ringan, Sorong berawan tebal, Surabaya Jawa Timur berawan, Tanjung Pinang berawan, dan Tanjung Selor hujan ringan, kemudian Yogyakarta berawan tebal. Jadi memang kondisi cuaca di banyak kota di Indonesia ini berawan ya, dan kemungkinan akan turun hujannya cukup tinggi. Jadi harap berhati-hati pendengar ya, Apalagi yang sedang liburan, ini penting banget untuk tahu kondisi cuaca di kota Anda yang di kota yang ingin Anda kunjungi ya, supaya bisa prepare nih bawa payung, bawa mantel dan yang lainnya. Dan memang kalau hujan tuh serunya apa ya? Serunya rebahan ya. Rebahan atau juga makan yang anget-anget nih, pendengar. Untuk dunia, pendengar, untuk melihat keseruhan suasana Imlek tuh banyak tempat ya di Jakarta dan sekitarnya. Selain Glodok ada juga Pasar Lama Tangerang nih. Dan kami punya video nih, video 2024 ini. Teman-teman Voice of Indonesia yang jalan-jalan ya ke sekitar Pasar Lama Tangerang untuk melihat suasana Imlek di sana. Seperti apa keseruannya?
Halo viewers, kita masih dalam suasana Imlek ya. Udah Imlek lagi. Nah, tahun lalu kan kita udah sempat berwisata menuju ke Imlek, lihat vibingnya Imlek itu di Petak 9. Kalau sekarang kita pindah, ini berbeda provinsi sama Jakarta, tapi gak jauh-jauh banget. Masih di sekelilingnya Jakarta aja. Kita ada di Tangerang. Nah, di sini tuh ada Chinatown yang terkenal, namanya Wisata Pasar Lama. Kayaknya kamera perlu belok sana deh, tuh lihat udah mulai kelihatan. Tadi kan kita udah melewati pasar dari sana tuh. Jadi tadi kita nyebrang dari parkiran, terus jalan masuk ke daerah Pasar Lamanya. Dan ini dari jalan tadi tuh kita ketemu sama ini Museum Bantai Heritage. Benar. Jadi museum ini adalah museum yang menceritakan warisan budayanya peranakan Tionghoa Tangerang. Karena sebenarnya kalau dari ini ya, kalau dari beberapa literatur nih, banyak yang bilang, katanya sih Tionghoa peranakan yang ada di Tangerang itu berbeda loh sama yang di daerah lain. Nah, bedanya seperti apa? Nanti kita lihat ya di dalam ya. Dan peninggalan budayanya kayak apa? Kalau liputan yang baik nggak lengkap kalau kita nggak mampir juga ke kelenteng yang ada di sini. Nah, kalau di sini, awas ada motor. Ini ada kelenteng Bontek Bio. Ini salah satu yang terkenal di Tangerang. Dan ini kita udah sampai sekarang. Ini nggak tahu bisa masuk atau enggak. Jadi kita lihat dulu aja ya. Nanti kalau nggak bisa diambil gambarnya ya, lihat depannya aja ya.
Sate apa ini Pak namanya?
Ayam.
Sate. Oh, enggak tapi oh.
Ya emang ya bentuknya udah kayak enggak. Ini dihalusin dulu ya.
Oh,
udah di ini. Mau nyoba satu.
Makasih Pak.
Sama-sama. Buat apanya nih Bang?
Bagi dua.
Harganya
berapa Bang? Dah. Ayo cobain.
Cobain. Hah? Mana mic-nya?
Enggak usah dipakai mic.
Oh, enggak usah pakai mic.
Buat anaknya enggak?
Iya, lembut banget Pak.
Ya, kasih ya.
What is fruit?
Fruit.
Eh kalau kelebihan mangkok belum?
Iya mangkoknya belum dikasih.
Mangkoknya belum dikasih om?
Thank you.
Bioskop Indonesia.
Voice of Indonesia dengan sekilas informasi. Tenaga ahli Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Satya Hangga Yuda meyakini Indonesia mampu beralih dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan EBT sehingga memenuhi target emisi karbon yang ditetapkan. Hal ini disampaikan dalam keterangannya di Jakarta Rabu 29 Januari. Dikutip dari Antara, menurut dia proses transisi energi tersebut dilakukan berdasarkan batas kemampuan nasional dan merujuk pada standar yang diterapkan negara-negara baju. Pendengar, demikianlah sekilas informasi.
Voice of Indonesia.
Sewindu sudah ku tak mendengar suaramu, ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Sewindu sudah tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku selalu teringat akan cinta yang dulu. Hidupkanku.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nasrul Umar, Menteri Agama Republik Indonesia dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2576 Konsili Kung He Sin Si Wan Se Ruhi. Selamat tahun baru Imlek kepada umat Konghucu dan warga bangsa yang merayakannya. Semoga berlaksa persoalan dapat terselesaikan. Saya mengapresiasi tema perayaan Imlek Nasional tahun ini, yaitu perilaku lurus pemimpin akan meluruskan hati seluruh rakyat. Tema ini mengingatkan saya pada salah satu pesan Presiden Prabowo bahwa ikan busuk dari kepalanya. Tema dan pesan ini mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya integritas dan keteladanan. Sebab setiap kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Mari jadikan perayaan Imlek 2576 Konsili sebagai momentum memperbaiki diri, meluruskan hati, dan meneguhkan komitmen untuk terus mengambil peradaban kontribusi di dalam pembangunan negeri. Semoga Indonesia makin maju, adil makmur, dan sejahtera. Selamat.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Anda masih mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia melalui streaming di voinews.id. Ya, pendengar, kalau Imlek tuh pasti ada barang-barang khasnya yang muncul ya. Kalau misalnya Natal kan identik dengan pohon Natal. Nah, kalau Imlek ini banyak banget ya barang-barang khasnya yang dijajakan ya oleh para pedagang. Misalnya ada jeruk mandarin tuh, itu khas banget. Lalu lampion, ada amplop angpau dan gantungan nih berbentuk lambang sio. Jadi menurut pakar Feng Shui Julius Fang, barang-barang khas Imlek melambangkan harapan dan harapan baik pada tahun baru tentunya. Misalnya saja nih lentera bundar berwarna merah menyala yang biasanya digunakan untuk menghias rumah melambangkan reuni keluarga, kebahagiaan, hidup yang cerah, vitalitas, kesempurnaan, kemakmuran, bisnis, dan kekayaan. Nah, bunga krisan dianggap sebagai simbol umur panjang, kekayaan, serta harapan untuk masa pensiun yang damai. Nah, bunga krisan yang warna kuning nih, pendengar, seperti warna emas dikaitkan dengan kekayaan. Nah, kalau jeruk mandarin ini dianggap sebagai lambang kekayaan, antara lain warnanya kekuningan seperti warna emas. Nah, apel merah juga biasa disajikan juga ya pada perayaan Imlek. Dalam bahasa Mandarin, apel disebut Ping Kuo. Aksara Ping pada kata apel punya lafal yang sama dengan aksara Ping yang bermakna aman, damai, tenang, dan tentram. Jadi sementara warna merah dianggap sebagai lambang keberuntungan, energi, vitalitas, dan kebahagiaan. Ada juga buah nanas atau kue nastar yang disuguhkan nih. Jadi dalam dialek Hokkien, nanas disebut Ong Lai yang punya pelafalan sama dengan Uang Lai yang bermakna kemakmuran dalam bahasa Mandarin. Nah, kalau kue keranjang ini kue manis yang terbuat dari beras ketan dan gula. Dalam bahasa Mandarin nih, pendengar, kue keranjang disebut Nian Gao ya, semoga nggak salah nih ya pelafalan saya. Lapal sama dengan Nian Kau. Nian artinya tahun dan Kau artinya tinggi. Karena kue keranjang dianggap sebagai lambang pendapatan yang lebih tinggi atau posisi jabatan lebih tinggi atau kemakmuran yang meningkat. Jadi itu ada makna-maknanya dan itu ada doa-doa baik di setiap barang ataupun hal-hal yang disediakan saat hari raya Imlek. Jadi seperti itu. Seru banget ya hari raya Imlek. Kalau Anda mau berbagi ya gimana keseruan hari raya Imlek ke kami, nanti kami sampaikan, nanti akan hadir ya. Saya bacakan ya keseruannya seperti apa. Tapi hadir dulu ini sebuah feature Benang Merah Gong Perdamaian ya di Ambon. Seperti apa? Mari sama-sama kita saksikan.
Itu awal kejadian hari 19 itu, 19 Januari. Emosi keagamaan dibangkitkan, mau tidak ada yang mundur, mati ya. Mau mati, iya mau mati.
Konflik Maluku itu kan sangat, sangat juga kuat dan menjadi perhatian bahkan dunia ya.
Kita dipisahkan pada saat itu, pada saat kerusuhan itu, semua orang menyelamatkan diri masing-masing. Semua orang lari. Pada saat kita ketemu dalam keadaan Ambon di saat recovery,
orang-orang yang melempar itu berdiri di depan. Saya lihat begitu mobil masa ini pertolongan Tuhan.
Bagi kita warga kota siapapun, apalagi generasi muda yang hidup sekarang, harusnya mereka lebih paham gong ini ada karena apa sebenarnya.
Konflik kemanusiaan di Maluku itu adalah salah satu tragedi konflik antaragama yang terbesar di dunia pada abad ini.
Kota Ambon ternyata tidak hanya berisi keindahan pemandangan alam saja. Sejarah kelam kota ini pun telah banyak mengajarkan kepada generasi masa kini dan masa depan untuk lebih memahami arti toleransi demi terciptanya perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Monumen Tugu Gong Perdamaian Dunia ini adalah sebuah bentuk refleksi diri bangsa tentang bagaimana seharusnya toleransi dalam bernegara itu dilaksanakan.
Dan ini merupakan sumbangsih Indonesia untuk dunia. Yang harapan kita makin ke depan makin damai, makin adil, dan makin sejahtera. Itulah yang ingin saya sampaikan dan saya akan memukul gong perdamaian dunia ini. Kita serukan kepada masyarakat dunia untuk bersama-sama menegakkan perdamaian, keamanan, dan ketertiban dunia.
Gong perdamaian dunia di Ambon dibangun untuk mengenang sebuah peristiwa konflik bernuansa SARA yang terjadi di Ambon tepat pada tahun 1999 yang menelan kurang lebih hampir 5.000 nyawa. Dr. Abidin Wakano, seorang penggagas perdamaian di Ambon, menjelaskan bagaimana konflik terjadi dan awal mula berdirinya gong perdamaian serta upaya-upaya damai yang dilakukan dari waktu ke waktu.
Jadi gong perdamaian sendiri itu adalah suatu program dari World Peace Committee itu dan ditawarkan ke Maluku dan dari situlah gagasan awal tentang pembangunan kaum perdamaian itu dibangun di Ambon. Dan kita ketahui bahwa kaum perdamaian di Ambon itu adalah yang ke-35 dari kaum perdamaian yang ada di dunia. Sebenarnya ide kami itu bukan gong. Saat itu kami mengatakan bagaimana kalau tipe perdamaian saat itu. Tapi karena ini gong ini secara mendunia, dan itu kan di Indonesia diawali dari Jepara. Dan saya menggunakan gong, tentu konteks yang melatar belakangi gong perdamaian di Ambon itu mungkin agak beda dengan yang ada di tempat-tempat lain, karena kita punya pengalaman yang traumatik, pengalaman konflik yang begitu dalam, bahkan boleh dikatakan konflik kemanusiaan di Maluku itu adalah salah satu tragedi konflik antaragama yang terbesar di dunia pada abad ini, salah satunya yang terbesar di abad ini.
Nazir Rahawarin menyatakan bahwa masyarakat Ambon sejak dulu sudah fanatik dengan keyakinan dan agamanya masing-masing.
Itu awal kejadian hari 19 itu, 19 Januari. Emosi keagamaan dibangkitkan, mau ada yang mundur, mati ya. Mau mati, iya mau mati. Di samping masyarakat itu punya budaya, juga punya rasa keimanan yang tinggi kepada ajarannya, jadi fanatis melaksanakan ajaran agamanya. Begitu agamanya disinggung, dia bangkit. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan keagamaan itu. Jadi begitu semangat keagamaan dibakar, di sana bikin, ya di sini bikin, sama gitu. Sama-sama kuat, sama bakar membakar, membunuh, iya. Itu karena punya semangat yang sama, yang bisa dihindari.
Peristiwa 1999 di Ambon tidak hanya menimbulkan korban jiwa, namun juga terjadi perusakan terhadap tempat ibadah. Gereja Silo dan Masjid Anur yang letaknya saling berseberangan di Jalan AM Sangaji dirusak pada saat terjadi kerusuhan. Dr. Liz Marantika menyampaikan pesan bahwa peran gereja dan perempuan pedagang di pasar tradisional sangatlah penting di saat proses rekonsiliasi damai.
Menurut saya, kelompok yang paling solid terbangun di saat itu adalah kelompok perempuan. Iya, mereka itu yang berani ke pasar, laki-laki kan tidak. Mereka yang berani dengan jualan ikan, sayur melampaui batas-batas segregasi. Nah, saudara muslim yang jual ikan itu kan ke Kuda Mati, ke Batungan, jalan jualan kemana-mana, gak ada rasa takutnya gitu. Nah, menurut saya kekuatan perempuan terlihat ya di sana, itu spirit untuk menjaga kehidupan.
Kenyataannya persepsi keagamaan kita ini sangat beragam. Sekarang ini dalam Islam sendiri sudah begitu banyak sekte, mazhab sekte, dan itu persepsinya berbeda-beda, dan itulah yang menimbulkan konflik. Ada sekte yang begitu kerasnya, ada yang moderat, itu yang dibangun. Kita ingin persepsi yang umum, yang kolektif ini harus yang moderat itu. Itu yang harus dibangun. Jangan sampai sekte ini mempengaruhi.
Konflik Maluku itu kan sangat, sangat juga kuat dan menjadi perhatian bahkan dunia ya. Secara kultural kami punya semangat orang basodara. Ya kan, orang basodara itu ikatan sosial yang paling kuat di tingkat komunitas. Menurut saya masyarakat bawah ya, mereka bukan penentu, ya. Mereka bukan penentu ini situasi Maluku secara keseluruhan, mereka tidak menentu. tetapi mereka yang menikmati dampak dari konflik yang dalam pemahaman banyak orang itu justru di level masyarakat atas, gitu ya. Kelompok masyarakat yang bertikai kita tersegregasi. Kalau tanya masyarakat juga masyarakat pasti tidak tahu ini siapa yang bikin ini, gitu kan? Hanya saja analisis-analisis yang dibangun berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat itu aja. Tetapi orang tidak bisa mengatakan secara tegas siapa. Nah, masyarakat diikutkan di dalam hal ini, terikutlah.
Pada dasarnya, masyarakat di Ambon sudah rukun satu dengan yang lainnya walaupun berbeda agama. Ada aktivitas sehari-hari yang kerap dilakukan Zed Anwar dengan tetangga dekat rumahnya yang berbeda agama dengannya.
Saya punya tetangga non-muslim. Sampai sekarang saya masih berteman baik. Walaupun kita dipisahkan pada saat itu, pada saat kerusuhan itu, semua orang menyelamatkan diri masing-masing. Semua orang lari. Pada saat kita ketemu dalam keadaan Ambon di saat recovery, kita tidak pernah membuat perbedaan, degradasi antara saya dan teman itu tidak ada. Kami merasa kami satu, karena kami merasakan peristiwa yang terjadi pada saat itu.
Ya, digaungkan perdamaiannya. Jadi, gong untuk menggaungkan perdamaian. Dibangunlah dari agama dulu sebagai apa mainstreamnya, nah, baru size streamnya yang lain dibangun mengikuti.
Menurut saya dia penanda visual yang ada di tengah-tengah kota Ambon untuk mengingatkan pada peristiwa konflik dan sekaligus mengingatkan kita pada tidak boleh lagi ada konflik. Jadi itu penanda bahwa pernah ada konflik satu, tapi dia juga penanda bahwa tidak, jangan sekali-kali ada konflik lagi.
Tapi karena melihat gong ini hadir cuma sebagai simbol, akhirnya bagi saya mungkin yang era pada saat kerusuhan itu saya mengalami, saat sekarang misalnya, saat misalnya dulu adik atau ponakan kita yang masih kecil belum tahu apa, pas mereka datang di umur segini, di tahun segini, mereka melihat ini mungkin sebagai simbolis aja. Karena bagi kami juga, satu, kami gak akan bercerita peristiwa kelam pada saat itu terjadi. Karena bagi kami adalah yang sudah terjadi, biarlah itu menjadi sejarah. Dan generasi muda, adik-adik kita yang sekarang, biarlah kalian mengisi hari-hari yang indah ini sebenarnya dengan karya. Mereka mengisinya dengan kegiatan positif untuk membangun Ambon, Maluku lebih baik lagi ke depan.
Sejatinya gong perdamaian ini benar-benar menjadi sebuah catatan sejarah bagi orang Maluku, bagi generasi berikutnya, dan bagi siapapun. Bahwa konflik atas nama apapun itu memberikan dampak yang buruk, merusak kemanusiaan, merusak peradaban, merusak masa depan. Dia harus di dalam itu harus menggambarkan tentang kepiluan masa lalu, tapi juga tentang harapan-harapan masa depan. Sejatinya ini harus diperhatikan dengan baik. Kepada generasi ke depan, mari belajar untuk saling memahami bahwa kita berbeda, tapi kita tetap semua orang bersaudara. Belajar saling mencintai, belajar saling membanggakan, belajar saling menghidupi. Ada istilah lokal orang Maluku itu adalah ketong semua orang basudara. Falsafah dasarnya adalah potong di kuku rasa di daging, Ali rasa, beta rasa apa yang kamu rasa, saya juga rasa. Sagu Salempeng dibagi dua. Sagu Salempeng dibagi dua itu adalah nilai tentang keadilan. Jangan menangisi kisah masa lampau. Janganlah kepada generasi tua, jangan mewarisi cerita-cerita konflik yang terus kita hidup dengan stigma kolektif. Tapi mari kita mewarisi cerita-cerita damai, cerita-cerita tentang keindahan, kebersamaan, cerita bagaimana saling menyelamatkan, saling menghidupi dan seterusnya. Saya kira itu, semoga kekerasan, kebencian, kenestapaan tidak terulang kembali. Menyambut masa depan dengan penuh harapan, penuh persaudaraan dan perdamaian yang sejati.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Imlek 2576 Komci Li, Menteri harap Indonesia semakin maju dan makmur. Indonesia dan India perkuat kemitraan strategis bidang ekonomi digital. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dor. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengajak warga yang merayakan untuk menjadikan Imlek tahun ini sebagai momentum, memperbaiki diri, meluruskan hati dan meneguhkan komitmen untuk terus mengambil peran dan kontribusi dalam pembangunan negeri. Dalam video ucapan tahun baru Imlek 2576 Kung Cheli, Menteri Nasaruddin Umar mengapresiasi tema perayaan Imlek Nasional tahun ini, yakni perilaku lurus memimpin akan meluruskan hati seluruh rakyat. Menurut dia, tema ini mengingatkan tentang pentingnya integritas dan keteladanan.
Kung He Sin Si, Wan Se Krui. Selamat tahun baru Imlek kepada umat Konghucu dan warga bangsa yang merayakannya. Semoga berlaksa persoalan dapat terselesaikan. Saya mengapresiasi tema perayaan Imlek Nasional tahun ini, yaitu perilaku lurus pemimpin akan meluruskan hati seluruh rakyat. Tema ini mengingatkan saya pada salah satu pesan Presiden Prabowo bahwa ikan busuk dari kepalanya. Tema dan pesan ini mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya integritas dan keteladanan. Sebab Setiap kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengajak umat Konghucu dan umat beragama lainnya untuk mengamalkan ajaran agamanya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Ia meyakini jika umat beragama menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, Indonesia akan semakin damai dan sejahtera. Indonesia dan India memperkuat kemitraan strategis dalam bidang ekonomi digital melalui kegiatan CORT, Meeting of Indonesia.